Spoštovani gospod škof, dr. Jožef Smej, generalni vikar, monsignor Franc Reženja, postulator pater dr. Vinko Škafar, člani komisije v škofijskem postopku za beatifikacijo Božjega služabnika Daniela Halasa, stolni župnik Goran Kuhar, spoštovani dekani in prodekani, duhovniki, redovniki in sestre redovnice, molivci za Halasovo beatifikacijo, dragi bratje in sestre. Dobri Bog nam je danes namenil dogodek, kot ga soboška škofija še ni doživela. Minejo lahko stoletja, ko krajevna cerkev nekoga spozna primernega za čast oltarja in ga nato po nadaljnih preučevanjih na kongregaciji za zadeve svetnikov in molitvah vernikov sveti oče tem tudi potrdi. 14 let je minilo, ko je nekdanji mariborski škof dr. Franc Kramberger prečel škofijski postopek za beatifikacijo duhovnika in mučenca Božjega služabnika Daniela Halasa. Glas o Halasovem mučeništvu se je med pomurskimi ljudmi prečel širiti že takoj po njegovi nasilni smrti. Med mnogimi je veljalo tudi prepričanje, da je duhovnik Daniel Halas živel svetniško življenje. Bolj ko leta minevajo, bolj tudi lahko bledi spomin na mučenca. Da ne bi pozabili na Halasa, je bila že nekdaj skrb večine pomurskih duhovnikov. Lendavski dekan in odranski župnik Lojze Kozar nas je zato tudi oskrbel z nekaterimi knjižnimi izdajami o Halasu in molitvami za njegovo beatifikacijo. Postavitev in blagoslovitev svetih znamenj na Hutizi, kjer je Halas pretrpel mučeniško smrt, in v kotu pri Lendavi, kjer so našli njegovo mrtvo telo, odmeva kot povabilo k spreobrnenju in pokori, tudi med ljudmi drugod po Sloveniji in v tujini. Mesečna romanja iz pomurskih župnij Veliko Polano in drugi molitveni shodi na Hutizi, v Črensovcih, v Lendavi in drugod so vedno odmevala kot močan klic k Bogu, da usliši naše molitve za Halasovo beatifikacijo. Lahko rečem, da nas Bog ni preslišal, ampak nas sliši in tudi spremlja. Postulator pater dr. Vinko Škafar, komisija v škofijskem postopku, prevajalci in drugi sodelavci so opravili izjemno zahtevno delo, da bi zaslišanjem verodostojnih prič, zbiranjem virov in drugih dokumentov ter z ustreznimi prevodi izpostavili Halasove naravne in nadnaravne kreposti ter mučeniško smrt. Delo je zaključeno in tako smo končali škofijski postopek. Vsem se zahvaljujem in na vse kličem Božje poplačilo. Zbrane dokumente bomo posredovali na kongregacijo za zadeve svetnikov, kjer bodo vse to tudi proučili. Mi pa bomo Boga prosili, da bi sveti oče na podlagi mnenja kongregacije kmalo podpisal odlok o priznanju Halasovega mučeništva in tako omogočil proglasitev Halasa za blaženega. Kakšno je sporočilo Božjega služabnika Daniela Halasa vsem nam? Lahko se ustavimo na štirih krajih in spoznamo štiri naloge, ki jih je sprejemal in izpolnjeval Božji služabnik, ter štiri naloge, ki jih moramo izpolnjevati tudi mi. Prvi ta kraj, Črensovci in krstno poslanstvo. Dan po rojstvu, to je 25. junija 1908, je Črensovski župnik Boltižar Vogrinčič v župnijski cerkvi povišanja svetega križa krstil petega otroka zakoncev Martina Halasa in Katarine rojene Horvat. Krstni kamen, pri katerem je Daniel Halas postal Božji otrok, je še ohranjen v Črensovski župnijski cerkvi. Spominja nas na veliki dar, ki ga je Daniel Halas tam prejel. Krst je prvi in najpotrebnejši zakrament. Pri krstu prijemamo trojno poslanstvo, da oznanjamo, da vodimo, da slavimo Boga. To poslanstvo je Daniel Halas vse bolj spoznaval najprej v domači, družini, nato sredi župnijskega občestva in še bolj poglobljeno v letih priprave na duhovniški poklic. Tudi vsak od nas je prejel zakrament svetega krsta in je s tem zakramentom sprejel to trojno nalogo. Današnja slovesnost je priložnost, da se vprašamo, kako živimo zakrament svetega krsta, kako izpolnjujemo svoje krstno poslanstvo, kako oznanjamo evangelij z besedo, z dejanji, z vsem življenjem. Kako vodimo sebe, svoje bližnje, tiste, ki so nam zaupani, kam jih vodimo? K Jezusu proti srečni večnosti, proti nebesom ali pa proč od Jezusa, proč od večne sreče. Druga postaja ali drug kraj, Lendava, poslanstvo sožitja in miru. Po novi maši je bil Daniel Halas nekaj mesecev kaplan v Ljutomeru, z novim letom 1934 pa je prišel za kaplana v Lendavo. V tej dvojezični župniji se je ves posvetil svojemu poslanstvu oznanjevanja evangelija. V počitnicah 1935 je na lastno pobudo in na svoje stroške odšel na madžarsko Sombotel, da bi se izpopolnil v madžarskem jeziku. Vedel je, kako pomemben je jezik za posredovanje vere. Saj to sta pred njim delala že sveta brata Ciril in Metod, ki sta našim davnim prednikom v domačem slovanskem jeziku oznanjala krščansko vero. Zato so jo tudi sprejeli kot nekaj domačega, dobrega. V lendavski župniji je Daniel Halas z enako ljubeznijo skrbel za Slovence in za Madžare. Organiziral je akcijo in izbral 450 naročnikov madžarske revije, verske revije Hitelet. Vernikom je preskrbel tudi molitvenike v madžarskem jeziku. Ni delal razlik med ljudmi, temveč je pospeševal sožitje in mir, zato so ga tako Slovenci kot Madžari ohranili v najlepšem spominu. Tudi danes se duhovniki v dvojezičnih župnijah trudijo za to, da vernikom v njihovem jeziku oznanjajo evangelij. A Božji služabnik Daniel Halas ne nagovarja le teh duhovnikov, temveč vseh nas. Tudi v Halasovem času so bili ljudje, ki so sejali nemir, ki so pripravljali revolucijo, ki so bili v službi zla. Taki posamezniki se najdejo tudi v našem času. Zlo, razdor, sovraštvo so kot semena, ki v dušah čakajo ugodnega okolja, da vzklijejo in se razrastejo. Vsak od nas živi v okolju, v katerem lahko ustvarja zmedo, razdor, nemir, lahko pa, in k temu je vsak kristjan poklican, z veliko zavzetostjo dela za sožitje, za mir, za spravo. Božji sožabnik nam je v tem dragocen vzor. In tretja postaja ali tretji kraj Halasovega služenja, Velika Polana, poslanstvo služenja. 15. decembra 1938 je Daniel Halas prišel za župnika Veliko Polano. Z veliko zavzetostjo je nadaljeval svoje služenje ljudem. Služi je otrokom, mladim, staršem, odraslim, bolnim. Za vsakega posameznika je imel srce in čas. Vsakega je pri sveti daritvi prenašal pred Jezusa. Organiziral je različna srečanja, tečaje, slovesnosti, da bi verniki ohranili vero, jo utrjevali, po njej živeli in jo tudi oznanjali. Ljudem je služil svojim duhovniškim delom z molitvijo, pa tudi na druge načine, s pisano besedo, v novinah, v Marijinem listu, v kalendarju srca Jezusovega, z opozarjanjem na nevarnost raznih ideologij, s trdno pokončno držo, ko je bil postavljen med dva ognja v drugi svetovni vojni. Za svojo držo služenja nas Božji služabnik Daniel Halas nagovarja, da tudi mi to držo usvojimo, da služimo ljudem. Vsak na svoj način. Starši predvsem v družini, da služite otrokom, da jim dajete to, kar jim je resnično dobro. V službi, da svoje delo opravljamo odgovorno, v javnosti, da gledamo na skupno dobro, na dobro kraja, domovine. In četrta postaja ali kraj, potiza poslanstvo darovanja. Svoje poslanstvo je Božji sožadnik Daniel Halas dokončal 16. marca 1945 na Hutizi, kjer so ob reki Muri odjeknili štirje streli, ki so mu vzeli telesno življenje. Kakor se je razdajal, se je daroval ves čas svojega življenja, predvsem kot duhovnik, tako je daroval tudi svoje življenje tisti zadnji večer ob Muri. Imel je možnost, da se reši, da odide drugam, saj ga je brat Trik pred koncem vojne povabil v Ljubljano, kjer bi gotovo preživel. A je hotel ostati z ljudmi, z njimi nositi veselje in žalost, bolečino in trpljenje. Zavedal se je, da je duhovnik, da je postavljen za to, da se daruje, da po Kristusovem zgledu daje svoje življenje, da ga nekoč zopet prejme. Tako je njegova zadnja pot na Hutizi postala pot življenja. Se je po tej poti darovanja stopil v življenje. Božji sožabnik Daniel Halas živi. O tem ne govori le križev pot na Hutizi, o tem ne govorijo le molivci, ki se zbirajo na Halasovih shodih, o tem ne govorijo le številni verniki, ki se mu priporočajo, o tem govori tudi današnja slovesnost, ko sklepamo škofijski postopek za njegovo beatifikacijo. Halasov zgled darovanja nagovarja vsakega od nas. Pri nas danes ljudje ne umirajo pod kroglami. Telesno življenje nam nihče ne jemlje. Marsikdo in marsikaj pa nam uničuje duhovno življenje, dobro ime, vero, večnost. Ni naša naloga, da iščemo in lovimo nepridiprave. Naša naloga je, da dajemo življenje, da se darujemo, da delamo dobro, da vsak dan znova izpolnjujemo svoje poslanstvo, da sprejemamo in nosimo vsakdanje križe. Da živimo ne zase, temveč za druge. O tem govori tudi apostol Jakob v današnjem berilu. Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci. Čista in neomadeževana pobožnost pred Bogom in očetom je to. Skrbeti za sirote in vdove v njihovi stiski, ter se ohraniti neomadeževan od sveta. Jezus dotik ozdravlja in ohranja življenje. O tem piše evangelist Marko, kakor smo slišali. Naj se Jezus dotakne tudi vsakega izmed nas, da bomo zmogli uresničevati poslanstvo, ki izvira iz zakramenta svetega krsta, da bomo delali za sožitje in mir, da bomo služili drug drugemu in se darovali za svoje bližnje. Za to poslanstvo imamo dragocen in veličasten zgled Božjemu služabniku Danielu Halasu. Molimo, da bi čim prej imeli v njem tudi priprošnika pri Bogu, mučenca vere, blaženega Daniela Halasa. Amen.